Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Šta je hlamidija i kako je izlečiti?
Hlamidija je jedna od najčešćih seksualno prenosivih bolesti. Izazivač oboljenja je bakterije Hlamidija trahomatis, koja može oštetiti ženske reproduktivne organe. Iako su simptomi oboljenja blagi ili ih uopšte nema, ozbiljne komplikacije koje mogu proisteći, uključujući i neplodnost, razvijaju se podmuklo pre nego što žena i primeti problem.
A kažite mi, koliko je česta hlamidijalna infekcija?
Hlamidija je najčešća bakterijska polna prenosiva bolest. Procene Svetske zdravstvene organizacije govore da u svetu oko 140 miliona ljudi zaraženo hlamidijom, a da je oko 500 miliona pod rizikom da dobije infekciju. Nedovoljno prijavljivanje oboljenja iz razloga nejavljanja pacijenta jer nemaju simptome ili se već leče zbog nekih drugih simptoma je jedan od osnovnih problema za sagledavanje tačnog broja bolnih, koji je sigurno značajno veći. Također veliki broj žena dobije reinfekciju jer se njihov partner ne leči. 80% žena koje su zaražene hlamidijom su u dobi ispod 25 godina.
Doktore Todoroviću, a kako se hlamidija prenosi?
Hlamidija se može preneti tokom vaginalnog, analnog i oralnog polnog odnosa. Prenosi se i u toku vaginalnog porođaja sa majke na dete. Svaka seksualno aktivna osoba može biti zaražena. Sa porastom broja seksualnih partnera povećava se i rizik za prenos infekcije. Adolescentkinje koje su seksualno aktivne su pod posebno povećanim rizikom za razvoj infekcije usled nedovoljne zrelosti galiće materice. Iz tog razloga i zbog činjenica da je više od polovine žena inficirano, a nema simptome, najnovije preporuke upućuju da se sve žene seksualno aktivne do 25. godine jednogodišnje testiraju na hlamidiju.
A da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima hlamidije?
Hlamidija je poznata kao pritajena infekcija jer većina žena nema nikakve simptome. Koliko se jave simptome se razvijaju 1 do 3 nedelje nakon kontakta. Koliko dođe do razvoja simptoma, što se dogodi kod malog broja zaraženih žena, oni su u vidu neobičajnog ili pojačanog vaginalnog sekreta, ako je inicijalno zahvaćen grlić materice, ili osjećaj peckanja prilikom mokanja kada je inicijalno zahvaćena uretra. Koliko se infekcije proširi na jajovode, žene i dalje ne mora osjećati bilo kakve simptome, a koliko se ipak jave, oni su u vidu bola u donjem delu trbuha ili leđa, mučnina, povišena telesna temperatura, bol tokom polnog odnosa ili krvarenje između dve menstruacije. Simptomi poput neobičajnog ili pojačanog vaginalnog sekreta mogu proći kroz nekoliko dana sami po sebi, što u nikom slučaju ne znači da je infekcija izlečena, već je i dalje prisutna i može se proširiti na matericu i jajovode. Muškarci imaju simptome u oko 50% slučajeva. Najčešće manifestacije su u vidu sekreta iz polnog organa ili osjećaja peckanja tokom mokrenja. Ređe su peckanje sad na samom vrhu penisa. Izuzetno su retki slučajevi bola i otoka u testisima. Muškarci ili žene koje su imali analni odnos mogu imati hlamidijalnu infekciju rektuma koji mogu pratiti bol u ovom predelu i sekreti krvarenje. Hlamidija se može naći i usnoj dupi nakon oralnog odnosa sa inficiranim partnerom.
Doktore Todorović, a zašto treba hlamidiju shvatiti ozbiljno?
A nelečena hlamidijalna infekcija može dovesti do ozbiljnih reproduktivnih problema ili drugih zdravstvenih problema. Kao i sama infekcija i komplikacije do kojih dovodi najčešće su pritajene i bez uočljivih simptoma. Kod žena koje imaju nelečenu infekciju, po podacima iz literature, u 10 do 40% slučajeva infekcija se širi u organe male karlice, matericu i jajovode, te nastaje pelvično inflamatorno oboljenje. Prva epizoda pelvičnog inflamatornog oboljenja dovodi do steriliteta oko 10% slučajeva, a njeno ponavljanje ovaj rizik udvostručuje. Dakle, svakim oštećenjem jajovoda povećava se šanse za razvoj steriliteta, kao i povećanje rizika za nastanak van materične trudnoće koja je životno ugrožavajuća. Također, nelečena infekcija kod muškarca može dovesti do problema sa plodnošću, jer hlamidija može uticati na broj spermatozoida u ejakulatu muškarca. U sve komplikacije koje izaziva hlamidija, uočeno je da on utiče na nastanak povećanog broja spontanog pobačaja, prevremeno pucanje plodovih opni i prevremene porođaje. Beba koja je rođena vaginalno može se zaraziti hlamidijom od inficirane majke. 25% slučajeva beba će dobiti konjunktivitis upala očnih kapaka, u 5 do 28 slučajeva razviće se upala pluća izazvana hlamidijom.
Doktore Todoroviću, a kako se dijagnostikuje hlamidija?
Dijagnoza oboljenja se postavlja analizom okreće, uzimanjem brisa galiće materice ili brisa uretre na hlamidiju. Dobijeni materijal se šalju u laboratoriju i sprovodi se neki od dostupnih testova. od kojih je najpoznatiji PCR, odnosno Polymerase Chain Reaction, koji je veoma osjetljiv i veoma specifičan.
I za kraj našeg današnjeg razgovora, da li bi mogli da nam kažete nešto više o načinima lečenja hlamidije?
Terapija oboljenja je jednostavna, komforna i efikasna. Koriste se antibiotici, lek izbora je azitromicin u jednoj dozi, mogu se koristiti tetraciklini i ciprocinal u trajanju od 10 do 14 dana. U trudnoći se koriste eritromicin, amoksicilin i azitromicin. Obavezno je testiranje partnera i njegovo lečenje koliko je zaražen, kao i uzdržavanje od polnih odnosa tokom lečenja. Preporučuje se retestiranje muškaraca i žena nakon 3 mjeseca od sprovedene terapije, bez obzira na to da li je partner podvrgnut terapiji ili ne. Jednom lečena, izlečena infekcija ne dovodi do zaštite od infekcije u budućnosti, jer se infekcijom ne stvara imunitet na hlamidiju. Zato je jako bitno podržavati se mera prevencije oboljenja sa partnerom i koristiti zaštitu tokom polnog odnosa sa partnerom za koga se ne zna da li je inficiran hlamidijom.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.